Радио К2 от мястото на събитието.
Държавния бюджет. Процедурата ми е отново да включиме камерите на Българска национална телевизия, Българско национално радио, канал 1. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Свиренски. Моля, режим на гласуване за така направеното предложение. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 150 народни представители, за 147, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието. Моля за пряко предаване по БНТ и БНР. За процедура заповядайте. Да, господин министър е тук. Заповядайте, господин министър. Продължаваме с дебата. Съгласно направените заявки, господин Цонев, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Тази процедура по актуализация на бюджета, внесена от служебния кабинет, според мен се нуждае от малко по-задълбочен анализ или, както се казва, да повдигнем малко завесата на този проектобюджет, който е внесен от служебния кабинет. Ако не за друго, то поне заради това, че е доста необичайно служебен кабинет да прави, макар че има правото, да прави актуализация на бюджета, но предвид обстоятелствата и огромния медиен натиск, дори президента се включи в него с заплаха към Народното събрание, че ако не актуализираме бюджета, няма да се изпълни конституционните задължения. Слава Богу, ние пък се оплашихме и решихме да го актуализираме. Така. За какво става въпрос в този бюджет, този проект за актуализация на бюджета? Без всяко съмнение има нужда от такава актуализация, най-малкото защото два поредни парламента в условия на криза не могат да излъчат редовен кабинет, което означава, че ако и този трети мандат завърши неуспешно, ще имаме поне още два месеца и половина управление без парламент. В условията на такива сериозни кризи, като пандемичната и производните на нея, икономическа, политическа, може би и финансова, дано не се стигне, за сега няма такива индикации, по-скоро е нужна такава актуализация. Макар че, ако питате хората, които се занимават така по-задълбочено с фиска, ще ви намерят поне няколко възможности за покриване на допълнителните разходи и в сега съществуващия бюджет. Аз няма да се спирам на тях, може би само ще това да се случи и без тази актуализация, но не е нужно да напрягаме до край финансовите възможности на държавата, след като имаме възможност да направим тази актуализация. При една актуализация винаги, когато има разходи, които трябва да бъдат покрити допълнително, винаги изниква първо въпроса за приходите. В нашия случай имаме щастието да прогнозираме, че приходите в данъчните приходи, специално в бюджета, ще бъдат доста по-високи. Това следва и от изпълнението на приходите за първото полугодие, следва и от възстановяването на икономиката. И тук искам веднага да опровергая първото невярно твърдение, че приходната част на бюджета се пълни ускорено заради някакви мерки, предприети от приходната администрация. Такова нещо, уважаеми колеги, няма. Това са приказки за наивници. Не всеки е длъжен да знае, Обаче тези, които знаят, са длъжни да обяснят на тези, които не знаят, по-особените неща, тънкостите на тези процеси. Инфлацията увеличава приходите от ДДС. В случая имаме инфлация на енергоносителите, а и не само. Ръста в икономиката също увеличава. Така че предвидените повече приходи от ДДС, от данък физически лица и от корпоративен данък са общо взето реалистични. Странно е обаче защо няма увеличаване на приходите от акцизи. При положение, че служебният кабинет, първите му две назначения бяха да си сложи свои хора на приходните агенции, агенция Митници и Национална агенция по приходите. Няма как да има оживление в икономиката, няма как туризма да бележи такъв ръст, говорим за това лято, и да няма увеличение на приходите от акцизи. Това е абсурд. Искам само да ви напомня, че спестените акцизи на някои стопански субекти обикновено отиват в предизборната кампания. Това е да не изкривяваме политическия процес. Така че ние ще предложим увеличение на приходите от акцизи и респективно увеличение на разходите за хората и за бизнес. Това първо. Още при внасянето на този бюджет ние от ДПС казахме, че той е изготвен така малко по стар обичай, по модела джипката. Под модела джипката ние визираме това, че много години бюджети бяха изготвени с оставяне на резерви, както в приходната част, така и в разходната, които после с постановление на Министерски съвет вътрешно могат да се преструктурират за други разходи по волята на Министерски съвет или по волята на министър-председателя или по волята на този, който кара джипката. В случая някой друг я кара. Но да видим защо това е така в този бюджет и защо ние казахме, че този бюджет е съставен по същия начин. Уважаеми колеги, в член 42, алинея 3 от Закона за публичните финанси е предвидена възможност в бюджета да се създава резерв за непредвидени и неотложни разходи. Сега за този резерв ни се предлага почти 1 200 000 000. Така ли е, господин министър, или бъркам? Това няма аналог, доколкото аз помня, в няма неизвестности, няма нищо непредвидено в разходите, които предлага кабинета, и нищо неотложно. Всички те са, даже имат и календарен план, график, кога ще бъдат извършени, и ако те са непредвидени, защо тук са предвидени? Питам. Тоест, защо обаче това се прави? Защото по-надолу в един друг член се казва, че този резерв се харчи с постановление на Министерския съвет. Сега разбрахте ли защо този бюджет е същия като предните? И си заслужава човек да го скъса и да го върне на министъра. Не за друго, не защото не е правилно, защото има заявка за нов морал, за ново бюджетиране, за нов път, по който ще вървим. За прозрачност на разходите. Аз не казвам, че те няма да са прозрачни. Като се приеме постановлението на Министерския съвет, ще ги видим всички. Но принципът е Народното събрание да одобрява тези разходи. Как можеше да се случи това? И защо тук не се е случило? В член 86, алинея 2, точки 2 и 3, казват как се структурират разходите. По първостепенни разпоредители с бюджетни средства. В точка 2 са дадени за всеки разпоредител по основните показатели, или пера, както ги наричат бюджетарите, а в точка 3 са дадени по политики. Или това са така наречения програмен формат. Тук са дадени по политики, но не са дадени в бюджетите на първостепенните разпоредители. Ако бяха дадени там, нямаше да бъдат в резерва, и нямаше да има нужда да се харчат с постановление на Министерски съвет, а щяха да се харчат както ги разпишем тук. И аз апелирам към вас това да направим между първо и второ четене. Възможно е министъра като нов в тази сфера да е бил подведен. Не е непременно задължително да се съмняваме, че това е някаква умишлена бюджетна така тактика, за да може да се преструктурират някои разходи, а пък има и обективни аргументи. Не всички разходи могат да бъдат точно предвидени. Трябва да има опция за преструктуриране. Ще ви дам пример. Например, Министерството на вътрешните работи 45 милиона. Това можеше да отиде към член 12, където са разходите на Министерството на вътрешните работи. Министерство на труда и социалната политика 222 милиона и 400. Член 14. Защо трябва да бъде дадено в такъв формат? Така че, ако обичате, да не повтаряме модели, за които тук се кълнем от сутрин до вечер, че изчегъртваме. Да направим бюджетиране така, както има възможност и е дадено в Закон за публичните финанси, и ние, разбира се, ще предложим това да се случи. От друга гледна точка, трябва на всяка цена да се опитаме да разширим обхвата на мерките. Защото има такава възможност. Аз смятам, че приходите са реалистично предвидени при изпълнението. Смятам, че има резерви. И впрочем, едно от нещата, заради които се налага актуализация, и едно от нещата, заради които ние имаме опция да увеличим приходите, е порочният модел, по който ГЕРБ конструират бюджетите в последните 7-8 години, след приемането на Закона за публичните финанси, този момент от 2012 година. Там се оставят скрити буфери. Първо, в приходната част, като се подценяват приходите, доказателство е този бюджет. Мога да ви дам доказателство и пред нея, но сега имаме доказателство пред нас. Кой не можеше да предвиди, че приходите ще бъдат първи вследствие на оживлението в икономиката и на инфлацията? Тя инфлацията е предвидима от как е настъпила пандемичната криза. Напечатаха се няколко трилиона пари в долари и в евро, че те няма как да не повдигнат инфлацията. Защо ние сега казваме, че спокойно можем да предвидим 1,2 милиарда повече, а не можехме да го кажем миналата година? По тази причина, джипката. И другия буфер е в разходите. Винаги се предвиждат повече капиталови разходи, с ясното съзнание, че те няма да бъдат изпълнени. Най-малкото няма да бъде изпълнено съфинансирането по проектите от европейските средства. И оттам остават и капиталови разходи, и оттам те почват да се преструктурират с постановление на Министерския съвет. Това е порочният модел, за който говорим. И вие сега го продължавате този модел, и не говорите за някакви новости в политиката. Ако това са новостите, честно съветвам ви да не правите партия. Но... Но това беше закачка. Сутринта трябва да имаме повече чувство за хумор, за да е деня така по-лек. Не се притесняваме, че още някой... че още някой ще дойде на политическия терен. Добре дошъл. Христо се притеснява там, но няма нищо. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, ще уважим усилието ви да подсигурите средства за посрещане на кризата в условията на пандемия, в условията на липса на парламент. Но ще променим тази форма, ще се опитаме, ние поне ще предложим. В комисиите Движението за права и свободи, нашите представители гласуваха за да дадем ясен знак, че искаме да дадем старт на процедурата. Тук обаче в зала ще дадем друг знак. Ще гласуваме въздържал се, за да е ясно, че не харесваме този формат. И ще направим предложението си между първо и второ четене. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви. Господин министър, моля да изчакате малко, да видя дали има реплики и след това ще ви дам веднага думата. Реплики? Не виждам, заповядайте.
Господин Цонев, благодаря ви за коментарите по бюджета. Шегите и закачките може би извън тази зала. Що се отнася до приходите от акцизи? Ние заварихме значително изоставане в приходите от акцизи, над 3% влизайки. Това може би отчасти се е дължало на Извинете, да, така чували се по-добре. Да, казах, че приходите от акцизи ние заварихме значително изоставане, над 3% в приходите от акцизи, основно на цигари и на горива. В бюджета е заложено това изоставане да бъде наваксано. Към момента на правенето на бюджета изглеждаше, че ние ще успеем да го наваксаме в рамките на годината. Щастлив съм да отбележа, че особено акцизите от горива юли и август всъщност се движат доста по-добре, отколкото очаквахме, така че да, някакъв допълнителен приход от акцизи може да бъде предвиден, можем да ви дадем информация какво се случва последния един месец. Приходите от акцизи месец върху месец скочиха с повече от 20%. Вие знаете, че това няма как да се дължи на инфлацията, и като това са приходи на база обеми. Що се отнася, защо разходите са сложени в резерва? Те са сложени в резерва, но са сложени на отделни пера, което означава, че Министерски съвет, колкото и да иска, реално трябва да ги похарчи за целите, за които тези разходи са заложени. Част от тези разходи, като мерките за бизнеса, винаги са вървяли чрез постановление на Министерски съвет, тъй като там трябва да се каже и точно каква е схемата, по която те ще бъдат харчени. За момента имаме схемата 60-40, но и работодателите, и синдикатите искат известни промени в нея, а другите схеми в подкрепа на бизнеса те първо се разработват. Така че най-удачно е постановлението, което казва как точно ще се харчат, каква е схемата, то да определи самата сума, на която ще бъде похарчена. Затова тези приходи от 430 милиона са заложени по този начин. Другата причина да се заложат в резерва е за да не формират база на приходите в министерствата, така че до година всеки да каже: ама аз имах доста повече пари миналата година, дайте ни повече пари до година. Това се случва всяка година, знаете го много добре. Да. Така че това всъщност е една причина, която позволява до година да се направи един реалистичен бюджет, без тези еднократни приходи, които са за борба с коронакризата, да влязат като база на бюджета на Министерството и да станат постоянни, което всъщност би било силно притеснително за част от приходите. За разширение на обхвата на мерките, това, което ние предлагаме, е най-консервативното, което бизнеса и синдикатите биха приели и което би помогнало държавата да мине през кризата. Идеята тук беше, заедно с синдикатите, заедно с работодателските организации, да се обсъди обхвата на мерките, да се обсъди какви те точно да бъдат, и всъщност това е заложено в бюджет. Това е мнението на тристранката. Ако вие смятате, че трябва да има допълнителни мерки, разбира се, имате право да ги заложите. Както казах и вчера, Народното събрание решава какво ще бъде в закона. Единствената ми молба към вас ще бъде: обсъдете го с синдикатите и с бизнеса, за да не влезем след това в конфликт при изпълнението на този бюджет. Благодаря ви.
Благодаря ви. Сега, по правилник, когато има обсъждане, няма излична процедура за вносителя. В същото време ние приехме едно допълнение, знаете, когато министъра говори или член на Министерски съвет, да имат право парламентарните групи на 2 минути за изразяване на отношение. Така че, господин Цонев, на това основание ви давам думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Впрочем, тази практика в следващия парламент трябва да предвидим след изказване на министър, ако засяга изказване на депутат, той да може да говори, защото примата все пак е на Народното събрание, не на министрите. Да излиза министъра да говори и след това да не може да му отговориш, не е много сериозно и не е много парламентарно. Но ви благодаря за това, че ми давате възможност. Нищо от това, което казах, не опровергахте. Така е. Но това, което вие казахте, още повече налага да бъдат направени нещата така. По-прозрачно. Защото базата, от това, че се повдигне базата, няма никакво значение. Министерствата винаги искат много, министъра винаги дава малко, а Народното събрание накрая в ролята на арбитър отрежда. Това не е никакъв проблем. Това първо. Второ, по отношение на акцизите, изоставането е наваксано още на полугодието. На полугодието плана е изпълнен по-добре, отколкото плана за миналата година. Няма да разглеждаме причините за изоставането. То е темпорално така се движи в първото полугодие, ако погледнете години назад. Но щом като е наваксано изоставането, няма никаква причина ние да не предвидим, след като предвиждаме във всички останали разходи увеличение, няма как акцизите да ги оставим така. Нали разбирате? Ако се борите за имидж, да знаете, че не давате кос от тук нататък да говорим само за митници. Бъдете практичен. Ние ще ви помогнем, като повдигнем разходите. Така че всички неща, които направих като бележки, всъщност вие ги потвърдихте, за което ви благодаря.
Благодаря ви, господин Цонев. Господин Биков, заповядайте и вие.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Аз ще започна по-скоро с политическата част на тази процедура, която днес гледаме. Това е една от най-важните политически процедури в работата на едно народно събрание. Тя се нарежда след избора на правителство и след вота на доверие или на недоверие. Идва и процедурата за приемане на бюджет. В правилата на демокрацията е прието, че ако един бюджет бъде отхвърлен...
Господин Биков, извинявайте, вие искахте за отношение по предишната процедура. Но имаше и други заявени преди вас за изказване, но продължете. Трябваше ясно да заявите... Аз ви попитах по същата процедура. Заповядайте.
Извинявайте, не сме се разбрали. Бюджетната в правилата на демокрацията е предвидено, те са неписани правила, но се спазват обикновено, ако един бюджет бъде отхвърлен, то правителството подава оставка. Това се възприема като вот на доверие или на недоверие към правителството и възможността му то да прокарва каквито и да било политики. След вчерашното изказване на господин Асен Василев, който каза, че отговорността е в парламента, само в парламента, пък правителството е някакъв изпълнителен орган, който изпълнява, аз ще уточня, че това не е така. Първо, отговорността винаги е в парламентарното мнозинство. И тук идват вече редица въпроси. Кое е парламентарното мнозинство в 46-то народно събрание? В 46-то народно събрание мнозинството е на опозицията. Колкото и да ви звучи странно. Колегите от Има такъв народ са опозиция, ние сме опозиция. Вероятно, ако питате всяка партия една по една, ще се окаже, че всички сме в опозиция. Как излъчваме парламентарно мнозинство, което да приеме бюджет? Как го правим това? Разбира се, в политиката няма вакуум и ще се случи това, което ще се случи следващата седмица, между първо и второ четене. Поради липсата на парламентарно мнозинство, което да носи отговорност, никой няма да носи отговорност. И вие вчера от името на правителството тук казахте, че и вие няма да носите отговорност. И да приемем бюджета, и да не приемем бюджета, и да правим предложения, и да не правим предложения. Отговорността е в 46-то народно събрание, забележете, което след около две седмици няма да съществува. Кой ще носи отговорност за това, което се случи между първо и второ четене в момент на предизборна кампания? Нека си го кажем честно. Ние тук всички сме в предизборна кампания. Между първо и второ четене още от сега има заявки, че ще завелят серия от предложения, които рискуват да направят първата стъпка към финансовата криза, в която може да изпадне страната, защото вие няма да имате контрол върху този процес. Вие може да имате добри намерения, да имате някакви технически проблеми, които искате да се решат през актуализация на бюджета. Но вие няма да имате никакъв контрол в процеса между първо и второ четене, когато тук всички парламентарни групи ще изпаднат в една ситуация на предизборна агитация, ще започнат да предлагат най-различни неща, накрая всички тези неща може и да бъдат приети. И тогава актуализацията на бюджета, която ще бъде приета, да няма нищо общо с актуализацията, която сте предложил вие. И на всичко това отгоре, никой да не носи отговорност за това. Сметката ще я платят всички българи. Най-вече тези, които работят. Защото те дават парите за разходите, които вие сте предвидил и в актуализацията, които и ние сме предвидили в бюджета за 2021 година. За съжаление, цялата тази процедура е сбъркана, защото е сбъркано изобщо полагането на различните действия и актове в този парламент. Според правилата на демокрацията, първо се избира правителство. Първо се избира правителство, за да е ясно кое е парламентарното мнозинство. 46-то Народно събрание, както и 45-то Народно събрание, са провалени парламенти, защото те не могат да излъчат правителство. Един парламент, който не може да излъчи правителство, е провален. Той не е, той е мъртвороден. И този парламент сега трябва да приеме бюджет, при положение, че не е в състояние да си свърши основната задача, ние искаме от него да свърши други последващи задачи. Актуализацията на бюджета, въпреки че за 3 месеца тя има последствия и тя ще има със сигурност последствия и върху бюджета за 2022 година, който в момента не е ясно кога ще бъде прият. Поради политическата криза, в която се намираме. Но той ще има отражения. Ако тук се приемат между първо и второ четене някакви предложения, които в момента може би не можем да си представим какви са те, ще се окаже, че сме ангажирали следващо правителство, незнайно какво е то, за години напред или следващи правителства в следващите години, и то в една много тежка ситуация на здравна криза, на икономически предизвикателства, и можем да влезем в спирала, която накрая да завърши и с финансов крах. Тази зима, която предстои, ще е много тежка. Но моята прогноза е, че следващата зима ще бъде още по-тежка. Тя ще бъде още по-тежка, защото тогава ще почнем да берем и плодовете на инфлацията. Затова ние трябва да мислим малко и в перспектива, не само за това как да стигнем до президентските избори, които вероятно ще бъдат съчетани и с парламентарни. И какво да кажем на нашите избиратели по-красиво и по-чудесно, за да можем да спечелим гласовете им. Не, ние ще бъдем откровени. И казваме очевидното. Страната се намира в много тежка ситуация. В изключително тежка ситуация. В тази ситуация България не може да си позволи, българския политически елит и в парламента, и в правителството, не може да си позволи безотговорност. Безотговорност. Не може тук да се казва, ние няма да носим отговорност, ние ще изпълним това, което вие кажете. Ами ако ние ви поставим неизпълними задачи другата седмица, как ще ги изпълните? Трябваше да има преди приемането на този бюджет разговори между различните парламентарни групи, да се разберем докъде стигаме в тази актуализация. Може ли една актуализация да реформира, да прави дълбоки стратегически реформи? Не може. То може, но цената ще бъде много висока и, повтарям, няма да се плати нито от служебното правителство, което е служебно назначено и ще си отиде в момента, в който има редовно правителство. Няма да бъде платено и от 46-то Народно събрание, което ще се разпусне след 2 седмици. Това е по-същественият въпрос. Накрая, ние няма да подкрепим и ще гласуваме против актуализация на бюджета, защото първо, нямаме доверие на служебното правителство, което предлага тази актуализация, и това е част от също от правилата на демокрацията. И на второ място, ние няма да подкрепим, защото не участваме в управляващото мнозинство. Няма как да подкрепим от позиция на опозиция бюджета. За нас и актуализацията, и самия бюджет не са технически въпроси, а са политически. Затова ние ще гласуваме не въздържал се, ние ще гласуваме против. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Биков. За реплики, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, господин министър, скъпи колеги. Уважаеми господин Биков, искам да ви напомня няколко неща. Първо, не сме премиерска република, а парламентарна. Така че парламента решава какво да се случи с бюджет. Второ, ние говориме и обсъждаме проблемите на бюджета всички, в това число и вашите представители, в комисията по бюджет и финанси и в другите комисии. Така че вие не сте изолирани. И трето, господин Биков, аз мисля, че вие правите предизборна агитация. Вие правите така, че парламента да не може да работи бързо и ефективно. Кой носи отговорност? Всички ние носим отговорност за решенията, които ще вземеме с актуализацията на бюджета. Така че вие може да подкрепите или да не подкрепите, да се въздържите, но ние с вас водиме разговор и то смислен в комисията по бюджет и финанси. И мисля, че не сте прав.
Благодаря ви. Заповядайте, господин Зарков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Биков. Репликата е израз на несъгласие, аз ще започна с едно съгласие. Вие не сте част от управляващото мнозинство и това е една добра първа стъпка. Сега тя трябва да бъде направена така, че да е стабилна. По отношение на отговорността. Никой не ви пречи, уважаеми господин Биков и уважаеми дами и господа от ГЕРБ и от ДПС, тези, които няма да подкрепят бюджета, да проявите отговорност така, че наистина кризите, които описахте, да могат да бъдат посрещнати. Никой не пречи на народните представители да проявят отговорност и в предложенията си за второ четене наистина да подобряват бюджета, а не да наддават. Това е въпрос на парламента, на парламентарните групи и на всеки един от нас. Служебното правителство свърши тая своята работа, като внесе актуализация на бюджета, тъй като процедурата, която вие не приемате, е описана в Конституцията. И ние нямаше да имаме възможност да водим този дебат, ако служебното правителство не беше внесло бюджет, тъй като нямаме право на тази законодателна инициатива. И още в миналото Народно събрание от БСП настоявахме за такава актуализация. Защото, нека прав сте, господин Биков, не забравяме политическата част. Бюджет е отпечатък на една политика и бюджета, който сега променяме, е последния отпечатък на политиката, водена от ГЕРБ. Подчертавам последния.
Благодаря ви, господин Зарков. За трета реплика? Не виждам. За дуплика, господин Биков?
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Зайкова, решенията се взимат в парламента, но по отношение на бюджета, по конституция парламентът няма право да предлага бюджет. Така че той се предлага от някого и се изработва от някого. И в нормалната ситуация, този, който го изработва и го предлага, той го и носи някаква отговорност за него. Не може да се остави без отговорност този процес. Причината тук да няма парламентарно мнозинство, госпожо Зайкова, е основно във вашата партия, защото тя е първа политическа сила. Не е неотговорността около себе си да сформира управляващо мнозинство, а не вашия кандидат за министър-председател се откаже по лични причини за пръв път в 130 годишната история на България и то в много тежък момент, в който трябва да се носи отговорност. Вие отказахте да носите отговорност. Затова и парламента работи по този абсурден начин, защото ние разглеждаме най-различни идеи, които нямат нищо общо с действителността и реалността. Господин Зарков, ние изработихме този бюджет за 2021 година с пълното съзнание, че той ще трябва да бъде довършен вероятно от друго управление. Затова и сме заложили разходи в него, в неговата първа част, за които ние да носим отговорност. След това, разбира се, ние бихме били конструктивни. Но лозунгите, как това била последната стъпка, първата стъпка, оставете ги за вашите партийни събрания и за предизборната кампания. Тук аз твърдя, че риска да направим, ще го повторя още веднъж, да направим първата стъпка към финансова криза, е много голям. И да караме още една зима да я кръстим на някой министър-председател, който по ирония на съдбата почти винаги се оказва от БСП. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Биков. За изказване Обена Симеонова. Заповядайте. Записана сте, госпожо Манолова, но има от вчера други записани.
Благодаря. Уважаеми господин министър, уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители. Тъй като съм фермер, избрана от Добруджа, ще говоря за сектор земеделие. Състоянието на сектор земеделие в момента е доста тревожно. Като следях дискусиите по време на Добричкия панаир онлайн, видях притеснителните изказвания на колегите, които се занимават със сектор земеделие, а всъщност земеделието е също бизнес. И тук става въпрос за подпомагане на хората, които се занимават с бизнес в областта на селското стопанство. Предложената актуализация на бюджета в областта на земеделие ви е изпратена на време от страна на Министерството на земеделието, но за съжаление тя не е залегнала в общата актуализация на бюджета. Предполагам, че това се е случило, може би, поради неразбирането, че става въпрос само за компенсация на животновътството и то за изхранване на животните. Не, тези средства са необходими, защото производителите на първична продукция, говоря и на плодове, и на зеленчуци, разбира се, отнася се и за сектор животновътство, също пострадаха от COVID. Особено малките и средни предприятия в този сектор. Затворените ресторанти, пазари, производителите на плодове, на зеленчуци, на цветя, независимо от това, че по някакъв начин се опитва държавата да възстанови предишното състояние, по никакъв начин тези хора не можаха да бъдат компенсирани. Затворените външни пазари, липсата на износ на този тип продукция. Така че поисканите средства, едното перо е наистина за компенсация на тези хора, пострадали от пандемията от COVID-19. Земеделците обаче страдат и от непрекъснатото засушаване, от проливните валежи, от градушките. Така че второто перо, което ви е предложено, е за компенсация, нали, на тази част. Ако тези фермери, ако ние не получим адекватно подпомагане от държавния бюджет, ако не се актуализира бюджета, повярвайте, този сектор наистина е обречен. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Симеонова. За реплики? Няма реплики. Господин Вълчев, за изказване. От вчера сте заявил. Красимир Вълчев, вие сте заявил от вчера изказване. Ами, да, обаче нямате. Съжалявам. Госпожо Манолова, вие сте, имате 2 минути и 53. Заповядайте. Да. То е удължено и изчерпано, за съжаление.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, парламентарната група на Изправи се БГ, ние идваме, ще подкрепи актуализацията, предложена от служебния кабинет, защото ние смятаме, че парите, които са събрани от българските граждани, трябва да бъдат върнати обратно на българските граждани. Става дума за 2 милиарда лева, които според разчетите ще бъдат събрани в повече до края на тази година. Ние смятаме, че което е благодарение и на подема в някои отрасли, и на инфлацията, но и на добрата работа на приходната администрация, за което ви поздравяваме. Смятаме обаче, че амбициозната задача с част от тези пари да бъде намален бюджетния дефицит до 3,6% не съответства на очакванията на българските граждани и на ситуацията в страната. Сега е момента Народното събрание да застане до всеки български гражданин, до всеки пенсионер, до всяка малка фирма, до всеки фермер, до всеки медик, който е на първа линия и да ги подкрепи. Хората са притеснени от задаващите се 4 кризи и затова поведението на парламентарната група на ГЕРБ, например, изглежда като един обикновен саботаж, като един бойкот за това да се нормализира живота на хората, да бъдат подкрепени в условията на криза след хаоса и източването на публични пари, на които бяхме свидетели през последните 11 години. Ние от парламентарната група на Изправи се БГ, ние идваме, ще настояваме обаче да бъдат подкрепени отраслите, които са най-тежко ударени от кризата и за които няма достатъчно предвидени средства. Това е бранша туризъм, целият бранш, транспорта, който е свързан с него. Това са и земеделските производители. Жизнено важно и за производителите на зеленчуци, на плодове, на картофи, за животновъдите е да получат тези 70 милиона лева, които те са поискали в процедурата по актуализация и които се налагат заради повишаването цените на фуражите, заради 30% по-високи горива, а тяхната продукция и на зеленчукопроизводителите, и на картофопроизводителите, и на животновъдите е замръзнала като цени, даже пада. Те имат жизнено важна нужда от подкрепа, за да продължат да съществуват техните бизнеси. Така че ние ще настояваме и ще покажем как това ще се случи с приходите в бюджета, да получат 70 милиона лева подкрепа. Ще настояваме също така за подкрепа на граничните полицаи, на хората, от които очакваме да отблъснат мигрантския натиск, за оборудване, за командировъчни, а също така и за хората, които се борят с стихиите, за пожарникарите и за горските служители, за хората от гражданска защита. Те се борят с пожарите, които изпепелиха хиляди декари гори, имат нужда от подкрепа на българското правителство и на българския парламент. И предлагам да им я дадем между двете четения.
Благодаря ви, госпожо Манолова. За други изказвания? Заповядайте. Йоги Любиев. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, в предложения ни вариант за актуализиран бюджет има планирани средства за капиталови разходи по бюджета и на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В сряда, обаче, което се случи след предлагането на проекта за бюджет, на заседание на комисията по ревизията, където и вие, господин министър, ви благодаря, че присъствахте, присъстваше и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, представители на новото ръководство на Агенция Пътна инфраструктура и новото ръководство на държавната фирма Автомагистрали ЕАД. Там бяха представени някои факти, които са пряко свързани с бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, и мисля, че е редно да запознаем народните представители, както и обществото, с тези факти. Предоставени бяха едни методически указания на Агенцията за обществени поръчки, които недвусмислено казват, че договори, сключени по Закона за обществените поръчки с процедура тип ин-хаус, при които е констатирано, че изпълнител няма капацитет за изпълнение, трябва в едномесечен срок да бъдат прекратени. Това означава, че договори за около 3,4 милиарда лева, доколкото имам спомен, договори за средства за капиталови разходи, които са възложени по този начин и за които вече е пределно ясно, че държавното дружество или държавната строителна фирма Автомагистрали ЕАД няма капацитет да ги изпълни, съгласно тези указания би трябвало да бъдат прекратени. Второто нещо, което е като факт, което трябва да кажем, е, че беше потвърдено това, че чрез завуалирани договори за доставка на материали или завуалирани договори за найем на механизация, всъщност са извършвани строително-монтажни работи, т.е. извършвано е строителство. Какво се е случило? На практика това трябва да го кажем. Има построени участъци от магистрала, които на документи не са магистрала. Нямаме качество, нямаме отчитане, нямаме приемане на строителство и имаме създадена една много тежка ситуация в рамките на няколко милиарда лева. В тази връзка считаме, че е правилно Министерство на финансите заедно с Министерство на регионалното развитие и благоустройството в рамките на този кратък интервал между двете четения да направи анализ на това колко от тези договори са законосъобразни, колко работа е свършена законосъобразно и колко трябва да бъде платена. Защото представителите на бизнеса нямат абсолютно никаква вина за това, че са сключени тези договори. Строителният бизнес си е свършил работата. Разбира се, тук е пределно ясно, че има и едни фирми, които са, така да се каже, най-меко казано привилегировани да бъдат избрани по този начин да строят. Но така или иначе, считаме, че на тези, които са изпълнили качествено и почтено работа, трябва да бъде платена. Така че призоваваме ви, ако е възможно, въпреки че съм наясно, че е тежка работата, това нещо да бъде извършено, за да може да се търси начин със строителния бизнес да бъде разплатено. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Георгиев. За реплики? Не виждам. Господин Йорданов, за изказване, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Ние от Има такъв народ ще подкрепим актуализацията на бюджета на първо четене, просто защото трябва да го направим, тъй като бюджетът трябва да бъде актуализиран, в който няма нищо лошо. Проблема на този бюджет е, че е направен, за съжаление, по три типа на ГЕРБ, с даване възможност на правителството да харчи безконтролно огромни финансови средства или да ги пренасочва към сектори, в които нищо чудно да има приятелски фирми. И това нещо, слава Богу, може да бъде оправено от парламента между двете четения, бюджетна комисия, така че експертите от Има такъв народ ще работят точно в тази посока, за да не може кабинета, който и да е той, да харчи парите на хората както си иска, твърдейки, че се бори с корона кризата и облагодетелствайки някакви хора. Благодаря.
Благодаря ви, господин Йорданов. Реплики? Не виждам. За изказване, господин Зеленогорски. Господин Абровски, видях ви, записан сте. Господин Зеленогорски поиска думата, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, господин министър, колеги, както вече казаха няколко колеги от нашата парламентарна група на Демократична България, ние ще подкрепим актуализацията на бюджета на първо четене, както подкрепихме и промените в бюджета за Националната здравноосигурителна каса и НОИ. Защо правим това? Очевидно е, че бюджет 2021 се нуждае от актуализация. И поради проблемите с пандемичната криза, и поради необходимостта от това да се справим с новата вълна на COVID-19, която вече става все по-силна, и с евентуалните проблеми вследствие на евентуална бежанска криза в България, вече виждаме, че има необходимост от това да заздравим нашите граници, да създадем добра организация, за да не допуснем нашето общество да бъде разтресено от една такава криза. Същевременно проблемите на хората от социално уязвени групи На първо място пенсионерите, които са, бих казал, в момента около 40% от живущите трайно в България, изпитват изключителни проблеми и те са на нивото на екзистенц минимума за оцеляване, за възможност да продължат едно нормално съществуване. Същото се отнася и за социално уязвените групи, за проблемите на млади семейства, нуждата от средства за здравеопазването, за образованието, за всички сфери. Защо се стигна до тук? Много пъти сме говорили, също доста колеги казаха, всъщност в България няма проблем с липса на средства. В България пари има. Проблемът е, че те се харчат по един абсолютно неефективен, неефикасен и в много случаи престъпен начин. Няма как да не кажа, като човек, който все пак има значителен опит и се е занимавал сериозно и със строителство, че да възложиш 8,7 милиарда ин-хаус при положение, че при обществени поръчки, направени честно, средно цените падат между 20 и 25%. Тоест при едни честни, прозрачни и законни процедури за извършване на определено строителство, услуги или каквато и да е дейност, вероятността тези 9 милиарда да паднат на около 7 милиарда е твърде голяма. Тоест, когато говорим за липса на пари, ако бяха направени законно тези обществени поръчки, най-вероятно 2 милиарда щяха да останат. И тези 2 милиарда можеха да отидат и за пенсионерите, и за здравеопазването, и за образованието, и за други сфери, които изпитват хроничен недостиг. Така че големия проблем от тук насетне, и аз бих искал да благодаря и на министър Василев, и на министър Петков, и на други министри, които започнаха много внимателно да контролират детайлите по харченето на българските пари. Оказа се, че има много течове, оказа се, че в много случаи контролната система не работи или работи целенасочено с идеята да удари някой политически опонент или някой кмет, който не е от нашите. Всъщност, като бивш кмет, няма как да не кажа, че в България, ако трябва да дадем един добър знак към обществото, че нещо се прави, първите заподозрени са кметовете. Изненадващо защо? При положение, че по високите етажи на властта се харчат милиарди, без да е ясно дали са по законова процедура или са на ръба на закона. Така че главното и това, което направи министър Василев, министър Петков и останалите колеги, е, че контролните механизми започнаха да функционират, че започнахме да се вглеждаме в детайлите и се опитваме да харчим парите ефективно и по закон. И сега няколко думи за българските общини. Очевидно е, че българските общини изпитват хроничен недостиг на средства, доста неразплатени задължения, които варират в стотици милиони. Имаше проблеми с собствените приходи миналата година особено. Тази година тези проблеми са преодолени до известна степен, но въпреки това съществуват. Има натрупани дефицити и струва ми се, че би било добре, макар че ние ще подкрепим на първо четене този законопроект за актуализация на бюджета за 2021 година, да се направят корекции по отношение на българските общини. Ние имаме готовност да внесем предложение съвсем смислено, без да искаме на всяка цена да разбалансираме бюджета. Напротив, просто искаме да дадем шанс на българските общини, които също са на първа линия по справяне с корона кризата, да бъдат по-ефективни. Те нямат необходимите средства, за да се справят с тази изключително тежка задача. Госпожа Симеонова току-що мотивира и предложението за земеделието. Вероятно ще има и други такива, специално в областта на културата. Хората ангажирани в областта на културата, все едно дали на държавен, на общински бюджет, или самонаети, изпитват огромни проблеми. огромни проблеми, свързани с много сериозното изоставане на заплатите на хората в областта на културата. Нека да кажа, че всъщност инвестицията в човека е най-важната инвестиция. Инвестиция в неговото здраве, в неговото образование и в неговата култура. Ако нямаме образовано, културно и здраво общество, вероятно нямаме почти нищо, защото и всички магистрали да построим, и всички инфраструктурни проекти, в края на краищата трябва да има хора, които да могат да реализират потенциала си в рамките на тази територия. И съвсем накрая аз се надявам, че тези, които ще продължат и ще подготвят бюджета за 2022 година, трябва да вземат сериозни решения за смели инвестиции в Северозападна България, в Северна България, за сериозно вглеждане в проблема с магистрала Хемус, с скоростните пътища от Ботевград до Видин и от Велико Търново до Русе, с тунела по Шипка и Петрохан, защото в момента в Северна България се създава 1/4 от брутния вътрешен продукт на страната. В София се създава 40%, както говорихме с господин министъра в комисия. Въпросът обаче как да направим така, че смелата регионална политика да намали рязко диспропорциите между българските райони. И наистина не да се борим с последствията за това, че огромна част от българското население се премества в София, а да направим така, че хората да могат да останат там, където са се родили, там, където искат да живеят, там, където е техния корен. Налага се наистина много сериозно да се помисли по този въпрос. На финала ще кажа, че това минава и през финансова децентрализация, за която говорим почти четвърт век, за това част от парите да остават там, където са създадени, така както е модерният подход в държавите, към които се стремим. Силни градове, силни региони, деконцентрация на властта и финансова децентрализация. Благодаря.
Благодаря ви, господин Зеленогорски. За реплики? Не виждам. Господин Абровски, за изказване. Ама 16 секунди.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Аз не знам вие дали си давате сметка в каква ситуация в момента е българското земеделие. За 12 години управление на ГЕРБ българското земеделие беше направено зависимо от субсидиите, а не от пазар. За последните няколко месеца по време на изборите политическа партия ГЕРБ изхарчи всички пари, които беха предвидени за българско земеделие. За първи път в историята, откакто сме членове на Европейския съюз, е изхарчен ресурса по de minimis. Преди последните избори беше похарчено абсолютно всичко, което можеше да се даде абсолютно безотговорно. И сега аз не знам вие дали си давате сметка какъв сигнал давате на българското земеделие с бюджета, който сте предложили. С това, че вие отказвате да актуализирате и да предвидите едни 70 милиона, които са изключително жизненоважни. Вчера от тази трибуна вие казахте между първо и второ четене, ако може да се актуализира бюджета за отбрана и за вътрешни работи, да, това е важно. Обаче в същото време продължавате да мълчите за земеделие. На фона на това, вашия колега министъра на земеделието твърди, че ще поиска в най-скоро време от държавния резерв да се харчи зърно, да се дава зърно и то преди есента. Благодаря.
Благодаря ви, господин Абровски. За реплики? Не виждам. Господин Шаламанов, вие заявихте изказване, но имате само 16 секунди. Така че мисля, че по-добре си го пазете за реплики. Заповядайте, господин Иванов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Тази актуализация на бюджета беше анонсирана с необходимостта от посрещане на две евентуални кризи. Едната свързана с COVID заболяването, което се разширява в момента, и евентуалната мигрантска криза. Вие вчера заявихте, че бюджета на Министерството на вътрешните работи трябва да бъде актуализиран. Тази тема отдавна е дъвчеме тук, не е от вчера, а капаните в този бюджет, който актуализираме, са заложени още при приемането на бюджет 2021 година. Дискутираме много дълго и много нашироко. Искам да ви обърна внимание, господин министър, че заложените средства в тази актуализация на бюджета в размер на до 45 милиона за персонал не са това, което има нужда в Министерството на вътрешните работи като цяло. Да, Министерството на вътрешните работи има нужда от тези средства за персонал, но може би знаете, там е една бездънна яма, която трябва да се реформира. Очевидно, този парламент няма да намери необходимото време, за да реформира този сектор. Може би трябва да погледнете, и ние ще направим между първо и второ четене своите предложения, които проистичат от наистина от обективни фактори, от неща, които сме наблюдавали през годините, и са свързани с капиталови разходи, които са свързани именно с посрещането на една евентуална мигрантска вълна, защото това преградно съоръжение, което беше изградено по най-безобразния начин и с откровени кражби, аз го казвам, защото тази трибуна съм го казвам, трябва да бъде поддържано. А не виждаме средства за това нещо в този бюджет. Не виждаме средства за облекла на служителите на Министерството на вътрешните работи, защото в есенно-зимния сезон, когато те трябва да бъдат на граница, евентуално аз искрено се надявам да не дойде тази вълна тук при нас, те трябва да бъдат облечени. Предходния кабинет на ГЕРБ отне средствата за облекла, вие го знаете много добре, от Министерството на вътрешните работи, бяха прехвърлени в други посоки. За госпожа Атанасова, ако е смешна, може да се запише доброволец по границата, да видите с тези дрехи и палатките, да поживеете с полицаите. Ще ви бъде много добре, убеден съм. Така че, уважаеми колеги, надявам се вие всички да разберете необходимостта от по-подробно и по-разширено актуализиране на бюджета на Министерството на вътрешните работи в следващите дни, между първо и второ четене. Ние сме ясно заявили, че на първо четене ще го подкрепим, разбира се, но текущите нужди, мисля, че са далеч по-големи от това, което е заложено. Благодаря.
Благодаря ви, господин Иванов. За реплики? Не виждам. За други изказвания? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Тук се изказаха доста специалисти, бюджетари, и всеки дърпа чергата към неговия си ресор. Най-важното нещо, което трябва да свършим сега, е това да се погрижиме хората, които стоят и тръпнат пред телевизорите. 944 500 души не само, че няма да получат увеличение на пенсиите си, а след преизчислението ще загубят по 12 лева. По 12 лева. Така че пенсиите, за което бяхте против вие, трябва да са на прага на бедността, плюс добавката. Плюс добавката, дори и 100 лева. Плюс добавката. Защото казахте, че може би пенсиите до година ще стане прага на бедността 450 лева. Еми нека стане. Пак ще ги актуализираме в края на краищата. По-важни са тези 944 500 човека, пенсионери, които в момента се чуват дали ще загубят тия 12 лева, които са жизнено важни за тях, или ще вземат в края на краищата, което и очакват. И не на последно място, не трябва да противопоставяме социалните разходи с икономическите. Затова ние от Има такъв народ подкрепяме увеличението на разходната част 1,8 милиарда, които се използват за осигуряването на социални плащания, за актуализация на пенсиите и за пълно осигуряване на здравната система при евентуална криза, а кризата не е, да е само една. Кризите са 3-4 дори. Бежанска, политическа, икономическа заради високите цени на енергията и на ресурсите и COVID-кризата. Не трябва да допускаме да се нарушава баланса между социалните плащания за помощта на, и помощта за икономиката, което беше практика в досегашните правителства. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Попов. За реплики? Не виждам. За други изказвания? Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър. Аз бих искал все пак да ви поздравя за смелостта да внесете тази актуализация на бюджета, защото вярвам, че тази актуализация касае преди всичко хората извън тази зала и отговорните народни представители съм сигурен, че го разбират достатъчно добре. Все пак искам да кажа, че в актуализацията, която сте предложили на бюджета, има действително предвидени средства, които да подпомогнат българския бизнес, но както успях да ви кажа и в комисия, както имах възможност да ви кажа и в комисия, за мен е притеснително, че не са разписани наистина конкретните мерки, които ще стигнат до българския бизнес. Разбирам, че това дава една по-голяма свобода на действия в конкретна ситуация на правителството, но все пак основната критика, която сме имали ние от БСП винаги по отношение на мерките, които се прилагат за българския бизнес, е тяхната навременност и тяхната предвидимост. Защото когато един бизнес се затваря и той не знае какво би получил, на каква подкрепа може да разчита, това е проблем за него. Затова аз бих ви предложил да приемете между първо и второ четене конкретни предложения, да се разпишат мерките, с които ще бъде подпомаган бизнеса. И 75/0 за затворените бизнеси, и 60/40, с конкретни средства, с конкретни размери, които да влизат в сила и в действие при конкретна ситуация. Сигурен съм, че това ще даде едно спокойствие, една предвидимост, една сигурност на българските предприемачи. Все пак, БСП ще подкрепи на първо четене тази актуализация. Запазваме си правото, разбира се, да предложим тези допълнения към направеното от вас предложение между първо и второ четене. Благодаря ви.
Благодаря ви. За реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Господин министър, заповядайте. Господин министър иска думата, няма как да не му я дам.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители, искам да ви благодаря за този дебат и за конструктивните предложения. Тук се чуха предложения да се конкретизират мерките. С удоволствие бихме го направили. Може би заедно с работодателите и синдикатите трябва да седнем да видим в рамките на тази седмица дали това може да бъде направено. Чуха се и доста призиви да се помогне на земеделието. Там трябва много конкретно да се види какво трябва да се направи и ние сме отворени за тази дискусия експертно да я подпомогнем, доколкото това може да се случи в рамките на тази една седмица. С удоволствие бихме работили в тази посока. Също нещо се отнася и за културата. Тъй като там има предложени някакви първоначални мерки, но те на пръв поглед не изглеждат съвсем адекватни на ситуацията и трябва да се поработи по-сериозно, за да станат адекватни. Що се отнася до въпроса с пенсиите, това е уредено с бюджета надолу, каква точно да бъде актуализацията. Това, което мога да ви кажа, че като Министерство на финансите ние сме били водени от това да осигурим достатъчно ресурса да бъдат извадени всички български пенсионери от бедност. И в момента, както казах и преди, благодарение на добрата работа на НАП и Митници, благодарение на по-добрата икономическа обстановка, благодарение на добре свършената работа от българските фирми и българските работници и това, че те са били коректни към бюджета, ние имаме ресурса това да го направим. Не само, че имаме ресурса да го направим тази година, но то по никакъв начин няма да застраши и бъдещите бюджети на страната. С това искам да ви призова да гласувате за актуализацията и поемаме отговорността между първо и второ четене да работим активно с народните представители, които имат желание за корекции, така че тези корекции да бъдат адекватно остойностени и ако парламента реши да бъдат и приети. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Закривам дебата и преминаваме към режим на гласуване на първо четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година, номер 46-102-01-4, внесен от Министерският съвет на 2 август 2021 година. Моля, режим на гласуване. То няма смисъл. Моля, прекратете гласуването. Изчакайте, да. Моля, прекратете гласуването. Още ли, господин? Господин Христов, гласувахте ли? Моля, прекратете гласуването и обявете резултатът. Гласували 195 народни представители, за 130, против 45, въздържали се 20. Предложението е прието. За отрицателен вот, заповядайте, господин Гаджев. Господин Вълчев, им отстъпвате първо. Заповядайте. Вие не можахте да се изкажете. Заповядайте за отрицателен вот.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. Тази зала помни приемането на много годишни бюджети и актуализации. Господин Ананиев сигурно е участвал последните 24 години в обсъждането и изготвянето на над 30 такива. Господин Цонев в приемането на над 30 годишни закона и актуализации, но тази е различна. Различна е не само защото се предлага, не толкова и само защото се предлага от служебно правителство, а защото се одобрява от един парламент, който няма управляващо мнозинство. И тук въпросът с дефицита на отговорност, който подчертая господин Биков, частично се съглася с госпожа Зайкова. Да, Народното събрание е органа, който одобрява бюджета, но Конституцията регламентира обвързана отговорност. Защото ако всички сме отговорни, а ние сме отговорни, едни са отговорни към пенсиите, други са отговорни към общините, като господин Зеленогорски, трети като госпожа Капон към културата, все добри обосновани предложения, аз ще направя такива за образованието, всички сме отговорни, всички имаме избиратели, сме отговорни към тях, ще настъпи колективна безотговорност. И въпросът е кой отговаря за... Кой отговаря за стабилизационната функция в държавата? Кой отговаря за стабилизационната функция на бюджета? Отговаря министърът на финансите. За него това е не само приоритетна задача, то е мисия. Той трябва да бъде стожер, той трябва да убеди правителството, премиера, управляващо мнозинство. Но няма как да се случи в едно народно събрание, което е в предизборна ситуация, което всеки е заинтересован да покаже какво на избирателите си, колко е отговорен към тях. Принципала на това служебно правителство също е в предизборна ситуация. И всичко това е предпоставка за колективна безотговорност. Тя ще се види след седмица, дано да ни сме прави. Пак казвам, всички предложения ще бъдат много добре обосновани, всички предложения ще бъдат прекрасни, отговорни, но вие с този бюджет рискувате, залагате бюджетната стабилност на хазартната маса. Отваряте кутията на Пандора. Другото, което правите, е, че с значителни по размер неотменими разходни ангажименти задължавате следващото редовно правителство. По принцип, дългосрочни политики се правят от правителство с политическа платформа, управленска програма, което връзва всички приоритети в едно. Няма пари за земеделие, чух, но няма пари за образование.
Господин Вълче, времето ви изтече. Благодаря ви. За втори отрицателен вот. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, колеги, уважаеми господин министър, гласувах против по няколко причини. Може би тази, която най-много ме касае, е именно отношението и числото 0, което видяхме в трансферите към общините. Няколко пъти се коментираше темата от колегите, но аз искам да взема отношение в и така да заостра вниманието към вашето неуважение към сдружението на българските общини, тъй като там не е потърсен никакъв контакт с тях. Тяхното мнение вие сте видяли в министерството едно добро изпълнение на бюджетите през тази година на приходите на общините, но всъщност общините, вие гледате едни укрупнени показатели, не виждате всяка община по-отделно. Общините са на първа линия, те постоянно и продължават да взимат мерки, да предприемат мерки, които имат антиковид насоченост, включително община Поди в понеделник има сесия на общински съвет, която ще се откаже от 50% от определени такси, инвестициите в ковид отделения. Така че това, което гледате като укрупнени показатели, че приходната част на общините в момента в някои от параграфите е добра, това не означава, че общините като цяло са добре. Те имат нужда от подкрепа и госпожо председател, ако бяхте резолирали този важен закон в Комисия по регионално развитие, най-вероятно нямаше толкова много колеги от всички парламентарни групи да коментират тази нула, която седи в вашето актуализация. Аз съм дълбоко съмнявам, че това е поради факта, че голяма част от кметовете са от ГЕРБ. Дълбоко съмнявам, че това, което си давате и възможност за с ПМС да насочвате средства от някъде, след това ще има подкрепа за определени общини или не. Вие трябваше да направите диалог и трябваше да направите среща с най-малко с управителя на съвет на Сдружението на общините в България, за да получите една информация, която е доста по-различна от тази, която ще ви дадат от министерството, която са ви дали от министерство и с която вие разполагате. Така че между първо и второ четене ви съветвам да направите такива срещи. Ние също от ГЕРБ ще направим срещи с Сдружението на общините, ще направим и с колегите. Аз тук и председателя на нашата комисия тук. Надявам се и в комисията да можем да обсъдим нещо, което да излезе общо. Това пренебрежение, което показвате към българските общини, не говори добре за правителство, въпреки че е служебно. С това предложение, с тези дългосрочни ангажименти, които искате да поемете, видимо ви се иска да бъдете постоянно правителство, но то си има определен
ред. Благодаря ви, господин Тотев.
Благодаря.
И за трета реплика, за трети отрицателен вот, заповядайте, господин Гаджев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, гласувах против поради няколко причини. Три от основните са: първата е, че в този бюджет не са предвидени пари за справяне с мигрантската криза, въпреки че такива трябваше да бъдат предвидени от вносителя. Първо, защото още в средата на юли беше ясно, че кризата предстои пред нас и всички центрове почват са почти незапълнени. Това беше когато бюджета вече се изготвяше. На 28 юли вицепремиера на правителството господин Рашков потвърди, че кризата е пред нас. Това се случи преди приемането на бюджета. От Министерски съвет, разбира се. Но по-скоро или не ви интересуваше, или очаквахте да дойде редовно правителство, което да опере горещия картоф. Чак след като стана ясно, че няма да има правителство с първия мандат, а от служебното правителство решихте да използвате парите за справяне с мигрантската криза като бухалка към парламента и да изнудвате приемете ни бюджета, за да внесем актуализация за пари за охрана на границата. И затова тук всички парламентарни групи се чуха, нали, да, ние ще подкрепим бюджета, за да се осигурят пари за охрана на границата. Ето това е отговорно поведение от едно правителство. Извинявайте, господин министър. Втори, сега всички очакваме да дадете някакви пари, предложения за пари за охрана на границата между двете четения, а междувременно, доколкото чуваме, самата операция тръгва от 1 септември. Е, как ще тръгна от 1 септември, като бюджета не е прият? Второ, също така не сте свършили нищо по осигуряване на подкрепа от страна на Европейската комисия за охрана на границата. И така цялата тежест по охрана на границата ще падне върху плещите на българските данъкоплатци. За сравнение, през 2016 при предната такава криза, премиерът Борисов Братислава осигури 320 милиона лева европейска солидарност, които помогнаха и споделиха тежестта върху кризата. Но, за съжаление, това не се случва в момента. Евентуално, може би от 1 януари и евентуално, ако някога успее да договори някакви пари, но, за съжаление, вие нямате авторитет да се справите с това. И ще ви предложа едно предложение, ако искате да ви помогнете. Приключвам. Човек, който може да ви свърши работа, да се обадите на бившия премиер Борисов, да използва личните си контакти.
Благодаря,
и да ви помогне. Не само не на вас, а на България. И в последно изречение само бих искал да кажа, госпожо председател, последно изречение, че с предвидения бюджет, странно защо не са предвидени парите за отбрана, които вие сте оглозгали с ПМС 157.
Благодаря ви, господин Гаджев. Заповядайте за процедура, госпожо Капон.
Благодаря ви, госпожо председател. Стандартният срок за промени между първо четене и второ четене е 7 дена, което е 3 септември, тъй като 6-ти е празник, да дадем възможност на всички колеги да работим задълбочено до 7 септември за промените, за да можем да ги внесем на време, а не до 3 петък, както е срока, така че правя това процедурно предложение.
Срокът за предложение да е до 7 септември включително. Добре, моля режим на гласуване за срок за предложение между първо и второ гласуване до 7 септември включително. В коя... Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Изчакваме. Добре, ще обявим, че гласувате против, госпожо Атанасова. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 145 народни представители, за 122, против 22 и с гласа на госпожа Атанасова 23, въздържал се 1. Предложението е прието. С това и тази точка е изчерпана. Заповядайте, господин Зарков, за начина на водене, казахте.
Да, уважаема госпожо председател. По начин на водене, като председател на Народното събрание, вие сте призвана да защитавате парламентарната форма на управление. Затова мисля, че бяхте длъжна да реагирате, когато нормалната процедура на приемане, на актуализация на бюджет в парламента е квалифицирана като хазартна игра, като кутия на Пандора, като проява на безотговорност и също така да обърнете внимание на народните представители, които още не са го разбрали, че в правова и конституционна държава личните отношения на някого не могат да заместят работата на институциите. И когато говорим за отговорност, крайно време е да я поемете, уважаеми дами и господа от ГЕРБ. Почнете да мислите и да решавате сами. За това сме призвани тук.
Благодаря ви, господин Зарков. Ще започна да спазвам стриктно това, което ми казвате, и то най-вече ще започна от БСП за България. Благодаря ви. Обявявам почивка до 11 часа.
Радио К2 от мястото на събитието.